tere kuulama pühakirja õpetust. Oleme esimese Tessaloonika kirja teise peatüki lõpus ning täna saame teada, mille üle apostel Paulus tessalooniklaste suhtes kõige enam rõõmustas. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Mitmest Pauluse kirjast võib lugeda, kuidas inimesed püüdsid evangeeliumi kuulutamist raskendada. Oli tavaline seegi, et kui Paulus mingist kohast lahkus, siis tulid sinna inimesed, kes püüdsid tema mainet määrida, nende silmis, kes olid võtnud vastu evangeeliumi, mida ta kuulutas. Tessaloonikagi ei olnud selles suhtes erandiks. Paulust oli nähtavasti süüdistatud muuhulgas majandusliku kasu tagaajamises tessalooniklaste arvel, samuti selles, et ta oli nad maha jätnud. Eelmisel korral uurisimegi salme, kus Paulus kinnitas, et ta oli soovinud tessalooniklasi vaatama tulla, aga see polnud õnnestunud, sest saatanal oli õnnestunud korraldada talle takistusi. Ei ole ka ime, et saatan püüdis Paulusele igati kaikaid kodaratesse loopida, sest töö, mille issand talle oli usaldanud, hävitas ju tema riiki. Üheks tõhusamaks relvaks selle töö kahjustamisel oli loomulikult kahtluste ja umbusu külvamine Pauluse vastu. Seepärast kasutab Paulus selles kirjas päris palju ruumi alusetute süüdistuste ümberlükkamisele. Ta tuletas tessalooniklastele meelde, et nad olid oma silmaga näinud nii Pauluse ja ta kaaslaste olukorda, tööd kui ka suhtumisi. Miski selles kõiges ei andnud alust sellisteks kahtlusteks. Aga Paulus ütleb tessalooniklaste kohta veel midagi. Neid võiks nimetada tema autasuks. Loen esimese Tessaloonika kirja teisest peatükist 19. salmi. Sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise auberg, meie issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel, kui mitte teie? Tessaloonika kristlased olid sellised, et Paulus leidis, et ta võib nende üle siiralt rõõmustada ja uhke olla isegi Kristuse teise tulemise puhul. Ta nimetab neid meie kiitlemise auberjaks. Auberg pandi sel ajal pähe võistluste võitjale, samamoodi nagu tänapäeval riputatakse kaela medalid. Seega ütleb Paulus, et talle on suureks rõõmuks just need, kelle hooletusse jätmisest teda süüdistati. See salm on tähelepanuväärne selles suhtes, et see on kõige varasem piibli salm, kus räägitakse Jeesuse Kristuse tagasi tulemisest. Sissejuhatavas loengus juba selgus, et esimene Tessaloonika kiri on tõenäoliselt vanim Uue Testamendi raamat. Paulus räägib selles kirjas tagapool Kristuse tagasitulekust rohkemgi. Loen 20. salmi. Jah, teie olete meie kirkus ja rõõm. Paulus kordab veel kord, et need, kellele ta kirjutab, on tema ja ta kaaslaste, Siilase ja Timoteose kirkus ja rõõm. Kirkus viitab siin kohal sellele, et Tessaloonika kristlaste ustavust ja püsivust oli imetletud kaugeteski paikades. Ühesõnaga, need kristlased valmistasid Paulusele suurt rõõmu. Loen 3. peatükist 2 esimest salmi. Seepärast meie, kui me enam ei läbenud kannatada, arvasime heaks jääda Ateenasse ja läkitasime Timoteose, oma venna ja Jumala kaastöölise Kristuse evangeeliumi kuulutamises, kinnitama ja julgustama teid teie usus. Varem oli Paulus juutide jälitamise tõttu läinud ise Tessaloonikast edasi. Algul Beroiasse, siis Ateenasse. Sinna oli ta kutsunud endale järele ka Siilase ja Timoteose, nagu räägib Luukas, Apostlite tegude raamatu 17. peatükis salmides 14 ja 15. Samal ajal aga ei andnud apostlile rahu küsimus, kuidas käis Tessaloonika usklike käsi. Nad olid ju jäänud otse kui alles sündinud lapsed ilma vanemateta. Ebameeldivad uudised, mis ta sealt kuulis, tegid talle suurt muret. See selgub sõnadest, mida ta kasutab. Nimelt on tegusõna, mida Paulus Ateenasse jäämise kohta kasutab, algkeeles päris jõuline. Seda kasutatakse näiteks selle kohta, kui poeg lahkub oma vanematest, et abielluda. Mõnikord on sellel sõnal isegi surmale viitav tähendus. Seetõttu otsustas Paulus Timoteose nende juurde saata, ehkki tal endal oleks teda Ateenas hädasti tarvis olnud. Timoteose saatmise mõte oli tessalooniklasi usus kinnitada ja julgustada. Järelikult ei olnud Timoteos lihtsalt abiline, vaid ta suutis kanda vastutust ja toita kogudust evangeeliumi sõnaga ka iseseisvalt. Mida tähendas see kinnitamine praktikas? Vastavat algkeelset sõna kasutatakse Uues Testamendis üsna sageli Kristuse poole pöördunud inimeste eest hoolitsemise kohta. See tunnistab kaudselt, et kõige tugevamgi usukogemus ei ole iseenesest piisav, vaid iga kristlane vajab oma usule ka kinnitust. Näiteks kirjutab Paulus esimese Korintose kirja 3. peatüki 2. salmis. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Sellest samast räägitakse ka Heebrea kirjas 5. peatükis salmides 12-14. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. On imeline, kui sünnib uus elu, olgu tavalises või vaimulikus mõttes, aga see elu vajab ka hoolitsust, et suureks kasvada. On suurepärane, kui Jumal kingib võimsaid usukogemusi, aga tegelik kandejõud omandatakse usus kasvades. Ja kasvamine on alati aeganõudev protsess. Looduses on nii loomade kui inimeste kasvamise puhul kõige tähtsamad ilmselt söömine, liikumine ja õppimine. Söömine annab kasvamiseks vajaliku ehitusmaterjali ja energia. Liikumine aga teeb tugevaks ja osavaks. Laste puhul kuulub selle juurde nii mängimine kui ka oma vanemate jäljendamine. Sellepärast on lastele iseloomulik suur aktiivsus. Näiteks see, et paljusid asju tehakse lausa joostes. Liikudes ja jõukohaseid ülesandeid täites toimub ka eluks vajalike oskuste omandamine. Küllap on see samamoodi ka vaimuliku kasvamisega. Vaimuliku toitu saab kristlane Jumala sõnast. See annab vaimulikuks kasvuks vajaliku materjali ja energia. Aga tähtis on ka liikumine ehk tegutsemine. See, et teoreetiliselt õpitud ka ellu rakendatakse. Nii näiteks, kui kristlane tunnistab Kristusest teistelegi, siis kasvab ta ka ise usus. Hoopis paremini kui ainult kirikupingis istudes ja kuulates. Ühtlasi omandab ta uusi kogemusi nii õnnestumiste kui ka ebaõnnestumiste kaudu. Mõlemad kuuluvad täiesti loomulikult kasvamise juurde. Seepärast tasub noorte kristlaste innukust hinnata ja õigesti suunata, nagu me teeme ka lapsi kasvatades. Peamine pole mitte vead, mida nad ka kindlasti teevad, vaid kasvamine ja arenemine. Ükski laps pole kasvanud üles ilma vigu tegemata, ka mitte ükski Jumala laps. Noorel kristlasel tuleb õppida Jumala riigi kombeid päris mitmes mõttes. Sellepärast tuleb teda kinnitada ja õpetada kõigepealt Jumala sõna algtõdedega. See tähendab, et tuleb teha selgeks alus, millele ehitatakse kogu kristlik elu. Kui alus on ebakindel, siis võib innukus olla küll suur, aga ehitis on ohus. Kristliku usu tähtsaim põhialus on see, et Jeesus Kristus on surnud iga inimese eest ja kandnud oma ihus ristile meie kõigi patud. Ebakindlus usuelus tuleneb sageli just sellest, et põhitõed ununevad või alus pole muus suhtes õigesti rajatud. Kuidas tuleks siis oma usuelu alus õigesti rajada? See on muidugi lai teema, aga siin kohal tahan juhtida tähelepanu ühele tähtsale ja väga levinud ohule. Nimelt pealiskaudsusele. See seisneb selles, et usk ja usutõed püütakse omandada suhteliselt kerge vaevaga, teoreetiliselt, viitsimata näha vaeva, mis on vajalik korraliku kindluse ja selguse saamiseks. Selle kohta on tähtis vihje Jeesuse tähendamissõnas kahest ehitajast Luuka evangeeliumi järgi. Jeesus ütleb seal 6. peatüki 48. salmis. Iga üks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi, on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Juhin tähelepanu sõnadele, et ehitaja kaevas ja süvendas. See tähendab pehme ja ebakindla materjali kõrvaldamist. Paljude usk on nõrk ja ebakindel just sellepärast, et pole viitsitud kaevata ja süvendada, et omale asju korralikult selgeks teha. Veelgi tähtsam on, et pole tahetud teha seda, mida Jeesus ütleb. Kõrvaldada oma elust asju, mis Jumala tahtmise vastu sõdivad ja osadust Jumalaga õõnestavad. Tihti peale arvatakse koguni, et see pole vajalikki. Me saame ju armust päästetud, milleks siis veel vaeva näha? Tulemuseks on, et midagi küll usutakse ja see võib olla isegi õigesti sõnastatud, aga selles puudub selgus ja kindlus. Kui tulevad raskused, siis pole sellisest usust kuigi palju abi. Tal puudub kandejõud. Teiseks on muidugi väga levinud kiusatus rajada oma elu üldse mitte sellele, mida Jumala sõna ütleb, vaid mida ise arvatakse ja tehakse. See viib varem või hiljem välja kas lootusetusse või väärasse enesekindlusse. See on nagu maja ehitamine ilma vundamendita. Kreekakeelset sõna, mis tähendab kinnitamist, on kasutatud huvitavas seoses ka Septuagintas. Teise Moosese raamatu 17. peatükis jutustatakse lahingust Iisraeli rahva ja Amalekkide vahel. Ehkki Joosua võitles vaenlaste vastu mõõkade ja odadega, peeti otsustav võitlus hoopis mäel, kus Mooses käed üles tõstetud Jumalat palus. 11. salmis öeldakse seal. Ja sündis, et nii kaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Mooses vajas abi ja ka sai seda. Järgmises salmis jutustatakse, aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siit poolt ja teine sealt poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojankuni. Sõna toetasid on siin kreeka keeles sama, mida Pauluski kasutab tessalooniklaste kinnitamise kohta. Eks iga üks meist vaja prooviaegadel selliseid toetajaid. Oma jõud kipub lõppema. Siis tähendaks üksi jäämine lubamatut uhkust. Kõigile on parem, et lootusetuse külvajate vastu võideldakse üheskoos, seistes Jumala sõna kindlal alusel. Sama teemaga on seotud ka teine asi, millest Paulus siin räägib – julgustamine. Algkeeles kasutatud sõna tähendab õieti kõrvale kutsumist. Kõrval käies on kergem üheskoos koormat kanda. Seda sama sõna kasutab apostel ka teise Korintose kirja esimese peatüki neljandas salmis. Jumal julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. See tähendab, et igale kristlasele osaks saanud ahistused tulevad lõpuks tervele kogudusele heaks. Sest kõik võimalike ahistavate asjadega võideldes jääb tihti ainsaks abiks hüüda Jumala poole. Ja Jumal julgustab tihti peale teiste inimeste kaudu ning avades oma sõna. Kui Jumal mingis ahistuses kirgastab erilisel viisil mingi koha oma sõnas, siis annab see jõudu jätkata. Ja kes on saanud nõnda julgustatud, see võib omakorda julgustada teisi, kes on samalaadsetes olukordades. Timoteos oli ise elanud tagakiusu keskel ja saanud seal ka abi. Sellepärast võis ta aidata teisigi. Iga üks vajab selliseid toetajaid, kes astuvad kõrvale ja julgustavad edasi minema. On rõõm kohtuda inimesega, kellele minu raskused ei ole võõrad, vaid kes on samalaadseid asju kogenud ja Jumalalt abi saanud ning kes seetõttu suudavad omakorda olla toeks. Kahjuks ei ole me tihti küllalt avameelsed, et oma raskustest rääkida. Me ei räägi teistele meelsasti oma kiusatustest ega langemistest ega leia seetõttu ka julgustajaid. Aga kiusatustega kohtumine ja nende olemasolu tunnistamine ei ole häbi asi. Kiusatuse puhul tuleks vastupidi paluda abi, et suuta vastu panna. Samuti kui on juhtunud langema, siis on vähemalt nii sama suur õigus ja põhjus rääkida sellest teistele kristlastele. Palju kergem on teekonda jätkata, kui saab toetuda andeks andmisele Jeesuses Kristuses. Võib vaadata teisele kristlasele silma ja tunnistada. Minu issand on nii suur, et tema andeks andmine on küllaldane siiski, kui ma enam isegi ei suuda anda endale andeks. Kahjuks tuleb ka märkida, et nõnda avameelne olla ei ole praktikas siiski sugugi lihtne, sest usaldusväärseid hingehoidjaid ei olegi nii lihtne leida. Milleks oli kinnitust ja julgustust tarvis, kuuleme edasi. Loen kolmandast peatükist kolmanda salmi. Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes. Te ju teate, et me oleme nendesse pandud. Eriti sel ajal olid raskused ja tagakius kristliku elu täiesti loomulik osa. Seda olid tessaloniklased näinud juba siis, kui Paulus nende juures oli. See, mis neid tabas, polnud ses suhtes midagi ootamatut. Paljudes kohtades on see samamoodi praegugi. Sellises olukorras on tarvis täiesti erilist Jumala sõna kinnitust. Kui inimese usuelu alus on ebakindel, siis on tal raske taluda Kristuse tõttu talle osaks saavat pilget ja füüsilist vägivaldagi. Loen 4. salmi. Sest juba siis, kui me olime teie juures, ütlesime teile ette, et meid hakatakse tagakiusama, nagu see on ka sündinud ja on teile teada. Paulus polnud ka Tessaloonika kristlaste eest varjanud, et tagakius on kristlase elu loomulik osa. Meil Eestimaal ei ole see praegu küll nii, aga see tähendab ainult, et praegu on meil eriline armuaeg. Alles mõnikümmend aastat tagasi oli hoopis teisiti ja paljudes kohtades maailmas kiusatakse kristlasi taga praegugi. Paljud ehk ei teagi, et 20. sajandil on tapetud rohkem kristlasi kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku. Tagakius on tõesti algusest peale kuulunud kristlaste ellu. Loen 5. salmi. Seepärast ka mina, maldamata enam, saatsingi tema, et teada saada teie usku, kas vahest kiusaja pole teid kiusanud ning meie vaevanägemist tühjaks teinud. Eespool rääkis Paulus mitmuse vormis endast ja oma sõpradest. Nüüd räägib ta ainsuses, väljendades oma isiklikku ahistust. Ta ei talunud enam teadmatust, kas hingevaenlase plaanid pole äkki korda läinud. Ta oli mures, teades, et saatan püüdis igati tessalooniklasi Kristusest lahutada. Loen salmid 6 ja 7. Aga kui nüüd Timoteos tuli teie juurest tagasi ning tõi meile häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest ning et teie meid alati heaga mäletate, igatsedes meid näha saada, nii nagu meie teidki, siis saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi. Paulus ei ütle, kui kaua oli Timoteos Makedoonias, aga see polegi oluline. Tähtsaim oli, et ta tõi häid uudiseid. Apostel hakkas nähtavasti kirja kirjutama kohe, kui oli neid uudiseid kuulnud. Eriti nimetab ta siin tessalooniklaste usku ja armastust. Neist asjadest ning lootusest rääkis ta juba algusterviteski. Usk ja armastus kõnelevad sellest, et hoolimata kõigist katsumustest ei olnud need noored kristlased taganenud usust Kristusesse ega loobunud ka ligimeste teenimisest. Loen 8. salmi. Sest nüüd me võime elada, kui teie püsite Issandas. Et Tessaloonika kristlastega olid lood hästi, see oli Paulusele suureks julgustuseks. Teiseks oli rõõmustav, et nad suhtusid temasse endiselt väga soojalt. Muide, see on üsna kõnekas, et Paulus seda siin nimetab. See näitab, et ta vajas seda tagasisidet. Suurele paganate apostlile mõeldes võib kergesti unustada, et ta oli täiesti tavaline inimene, keda puudutasid ka teiste inimeste jutud ja teod, nii head kui ka halvad. Ta ei olnud tõusnud inimlikest tunnetest kõrgemale, nagu polnud seda ju isegi Jeesus, vaid elas ka tunnete mõttes täit elu. Sellepärast ta tundis ka pettumustega kohtudes tõelist tuska. Samuti oli talle suureks julgustuseks kuulda, et ta vaevanägemine polnud hukka läinud. Need sõnad teevad Pauluse väga inimlikuks. Inimene on ka pärast kristlaseks saamist ikka inimene. Ei Jumal oota, et ta läheks selle maailma keskelt ära mingisse ebamäärasesse olemisse, kus miski, mis siin toimub, ei liiguta. Selleski suhtes aitab Paulus meid vabaneda. Kristlasel ei ole vale tunda ahistust, kui ta kohtub raskustega. Samuti pole tarvis varjata rõõmu, kui toimub midagi rõõmsat. Timoteose toodud uudised, et kristlased olid kõigest hoolimata püsinud Kristuses, olid väga rõõmustavad. Siin kohal tasub mõelda, kui sageli ma ise tänan Jumalat selle eest, et neilgi lodevuse ja jutumärkides vabaduse aegadel, kus meie parajasti elame, on palju kristlasi, kes suurtestki ahistustest hoolimata seisavad vastu valitsevatele trendidele ja püsivad issanda osaduses. Pauluse väljend, sest nüüd me võime elada, kui teie püsite issandas, on väga väljendusrikas ja tähelepanuväärne meie jaokski. Kas on meilgi sama suhtumine?
Vaikseks jääd, kõik seinad vaikivad, see uks, kus käidud sai, nüüd suletuks on jäänd. Ja käes on vaiknetud, ja käes
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida räägib apostel Paulus pühitsusest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Ja nüüd ma kuulen ta häält, mu Jumal, kes võõraks jäänd. Siis näen ta pisaraid näol, mu Jumal, kes oodad kogu.